Bilo da će se paralelno otvoriti u četvrtak 5. septembra sa početkom u 19 časova u Narodnom muzeju Srbije. Prva izložba koja će se otvoriti jeste izložba pod nazivom Od mnogobožstva do hrišćanstva, Rotonda u Stojniku, posvećena jedinstvenoj građevini ovog tipa na prostoru centralno-balkanskih rimskih provincija, koja je bila ujedno paganski hram i hrišćanska crkva. Rotonda u Stojniku je jedinstvena po svojoj arhitekturi, ali je takođe jedinstvena i po podnim mozaicima sa hrišćanskim zavetnim natpisima iz 4. veka. Imena priložnika osnov su i za prikaz multikulturne slike Kosmaja, prve hrišćanske zajednice na ovom prostoru, takođe gradskim centrima u okolini, posebno Singidunumom, rimskim Beogradom. Iako je Singidunum u to vreme, da kažemo, bio značajan episkopski centar, druge hrišćanske crkve na široj teritoriji Beograda, osim Stojničke rotonde, nisu još uvek otkrivene, što je jako zanimljivo. I u okviru tri tematske izložbene celine, rimski carski rudnici na Kosmaju, rotonda u Stojniku, arheološko nasleđe Kosmaja, predstavlja se zapravo arheološki pejzaž Kosmaja u rimsko doba, rimski carski rudnici i osnovni elementi rudničke kulture od prvog pa sve do trećeg veka, zavetni podni mozaici koji su negde najzastupljeniji na samoj izložbi, prepletene verbalne i vizualne hrišćanske poruke i širenje hrišćanstva u kasno rimsko vreme, i takođe naravno istorije arheoloških istraživanja, konzervacija mozaika, rezultati novih istraživanja nakon iskopavanja, i tako dalje. Arheološke istraživanja Kosmaja je započeo akademik Nikola Vulić pre više od stoleća sistematskim iskopavanjima utvrđenje njegove najbliže okoline. Iskopavanje je trajalo od 1911. do 1913. godine. Jedno vreme, dakle, iskopavanje stalo, ali se jako brzo, da kažem, potom i nastavilo negde 50. godina 20. veka. Obnavlja ih Narodni muzej pod rukovodstvom Milivoja Veličkovića, a prvi rezultati, sada citiram, jedne veće građevine kružne osnove sa ostacima mozaika, tada se u celosti predstavljaju. Ono što je svakako važno da spomenemo jeste da su autori izložbe Tatjana Cvjetićanin, Maja Franković i Adam Crnobrnja i da su saradnice na izložbi Olga Špehar i Jelena Premović. Druga izložba koja se otvara nosi naziv Podeljena sećanja paganske hrišćanske sahrane Remezijane, koja je po prvi put otvorena krajem decembra 2023. godine u prostorijama arheološke zbirke Filozofskog fakulteta u Beogradu i predstavlja rezultat šestogodišnjih istraživanja lokaliteta Istočna nekropola na prostoru današnje Palanke. Ono što je interesantno i što povezuje negde ove dve izložbe jeste da postoje ozbiljne indicije da su na nekropoli istovremeno se sahranjivali i pagani i hrišćani, što zapravo svedoči o dinamici života žitelja kasnoantičke Remizijane. Važno je spomenuti da su istraživanja za ovu izložbu vršena pod vođstvom Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a u saradnji naravno sa Narodnim muzejem Srbije, Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, Medicinskim fakultetom u Beogradu, Arheološkim institutom i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Niš. Obe izložbe se otvaraju povodom 18. međunarodnog kongresa hrišćanske arheologije koji ima temu rano hrišćanstvo između liturgijske prakse i svakodnevnog života koji organizuje Arheološki institut u Beogradu u saradnji sa ponovo Narodnim muzejem Srbije, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Pontifikalnim institutom za hrišćansku arheologiju u Rimu, koji se već održava i trajaće do 6. septembra 2020. četvrte godine u Beogradu.
Dakle, da ponovimo još jednom, obe izložbe se otvaraju u četvrtak, odnosno 5. septembra u 19 časova.
Tako je. I u toku obe izložbe biće organizovana brojna predavanja kao i radionice.